Fælles for os alle er, at vi spiser som regel op til flere gange om dagen, gerne morgen, middag og aften. Lige så fast er mange af vores traditioner omkring måltiderne. Morgenmaden skal helst være ens morgen efter morgen. Frokost kan variere, hvorimod det vil nærmest vil være en falliterklæring, hvis vi fik serveret den samme ret flere aftener i træk. Her skal der gerne noget nyt på bordet, helst ved aften. Men hvorfor er det sådan? Pia Koppelmann fra Den Anden Radio mødte adfærdsforsker og professor på Roskilde Universitetscenter Pelle Guldborg Hansen på en udendørs restaurant og spurgte ham, hvorfor vi er så traditionsrige, når det gælder vores måltider.
Der er en ting, der undrer mig, og det er, at når jeg står op om morgenen og går ud og serverer morgenmad for mig selv, så er det det samme. Altid det samme. Og det er jo ikke den eneste, der har det på den måde. Det er havregryn, det er kaffe, det er en rækkefølge, og sådan er det, og det er det altid. Og jeg ved ikke, hvis der kom brud i det, altså hvad gør man så? Frokost, det er lidt mere loose, kan være lidt forskelligt. Og aftensmad, hvis jeg fik serveret det samme tre aftener i træk, er du sindssyg? Jeg tror, jeg vil gå til menneskerettighedsdomstolen og sige, der er der noget helt rivende galt her. Pelle, hvad er det? Har du nogen idé om, hvad det er, der gør, at vi har så forskellige, men meget, meget restriktive krav til det, vi spiser?
Jamen altså, der er lavet forskning i variation af det, vi spiser på de forskellige måltider, og det viser helt korrekt, at folk har en tendens til at spise morgenmad på det samme tidspunkt, på det samme sted og spise de samme ting. Og som du også nævner, at det bliver mere loose til frokost, og så til aftensmad, så er der meget stor variation. Men som regel i den forstand, at man ruller igennem mange af de samme retter, bare med sådan, du nok, en 7-14 dages turnover. Og det, som man kigger på i adfærdsforskning, det er i bund og grund mange af de kontekstuelle forhold, der gør sig gældende, når folk de for eksempel planlægger et måltid i det her tilfælde. Blandt andet så er morgenmåltid, det er noget, som der som regel skal planlægges på forhånd. I modsætning til aftensmåltid, der bliver jo tit købt ind lige inden. Altså, og der morgenmåltid, der kommer man jo ikke ned og køber ind hver morgen, før man skal købe morgenmad. Så det har nogle konsekvenser for, hvad vi ender med at købe. Vi vil ikke have så lang tilberedningstid, derfor så indskrænker vi også feltet af muligheder, således at det er som regel nogle ting, der kan hældes direkte ud af en boks, eller tages direkte ud af et brødskab, eller meget varmes på to sider af en mikrobølgeovn, eller et eller andet af den stil. Så det sætter feltet virkelig voldsomt ned. Og så er morgenmaden, den er som regel også lagt ind i et sted imellem to ting, altså en deadline, der handler omkring, at du skal på arbejde, og så at du egentlig gerne vil sove så lang tid som muligt. Så morgenmaden, det ligger inden for nogle særlige rammer, hvor det er, at der er en skarp deadline til sidst, der er rigtig mange opgaver, som vi har lyst til at klare så hurtigt som muligt. Og så er det så, at vi laver et meget effektivt måltid, og den måde, man laver et effektivt måltid på, jamen, det er ved at lave det samme hver dag, der kræver minimal forberedelsestid. Og det er derfor, folk egentlig spiser det samme.
Men nu har vi så fået inhaleret morgenmaden, og er taget på arbejde, og er der, og så skal vi til frokost.
Ja. Altså, de fleste mennesker indtager deres frokost i en form for social sammenhæng, hvor at den sociale sammenhæng kan være sådan lidt flydende, altså kollegaer, men det kan være skiftende kollegaer, og hvor det som regel er nogle andre, der sætter rammerne. Det kan, altså igen, frokostpausen har en vis længde, og du er et bestemt sted, du skal indtage det, så der kan du ikke på den samme måde bestemme de samme ting. Og på mange arbejdspladser, jamen, så kører der jo en kantine i dag i Danmark, ikke? Eller der er det udvalg af caféer eller smørbrødsteder rundt omkring, hvor du er. Og derfor så er du ikke selv på den samme måde kontrol over, hvad det er, der bliver serveret. Men på en arbejdsplads for eksempel, så kan man stille ønsker. På de fleste arbejdspladser, så det der kantinemaden, den fylder enormt meget, ikke? Altså, og det undrer faktisk en del udlænding, fordi at Danmark er særligt på det felt, at vi leverer mad på arbejdspladsen i kantinen. Der sidder andre folk i resten af verden og siger, hvad? Altså, vi andre har madpakker med, eller skal ud og finde mad selv. Og så ser de danskerne, der sidder på arbejdspladser, får serveret maden af kokke. Nogle steder, så er det jo fandme fine kokke, der står og laver mad hele dagen til frokost. Og så brokker vi os over frokosten og klager til vores tillidsrepræsentant, der skriver i arbejdspladsvurderingen, at det her det er altså for skidt, at død nok er kyllingen var tør og sådan nogle ting. Hvor vi for udlænding fremstår som de vildeste krævenisser, når vi laver det der. Ikke? Men igen, så spiser vi socialt sammen med mennesker, som ikke er en del af familien rigtig meget. Og det betyder flere ting. En af tingene, det betyder, det er, at de retter, der bliver serveret, som regel er nogen, der skal kunne passe rigtig mange mennesker. Altså, det kan ikke være alt for specialiseret. Du kan ikke servere lever i en kantine på en arbejdsplads. Det går ikke. Der er simpelthen for mange, altså så ryger arbejdsmiljøvurderingen eller arbejdspladsvurderingen helt i bunden. Ikke? Men det andet, der er lidt sjovt, det er, at hvis du lige afholder dig fra leveren, så er arbejdspladsen et sted, hvor man godt kan introducere sådan relativt nye ting, som for eksempel vegetarbøger eller et eller andet tofu eller sådan noget, fordi hvis der er tilstrækkeligt mange mennesker, der synes, det er fint nok, så vil man ikke være den, der klager, hvis de andre godt kan lide det. Altså, en tør kylling er der ingen, der kan lide, men hvis det sådan er thailandsk mad, så kan du ikke sidde og sige, jeg kan ikke lide thailandsk mad. Arbejdspladsen er faktisk et sted, hvor man kan introducere nye retter, som folk ikke er vant til at spise. Og i den forstand også inspirere køkkenet derhjemme. Sådan så at der er en del mennesker, som begynder at spise noget mad på et tidspunkt, introducerer derhjemme, hvor de første gang, de har smagt det, der har det været i forbindelse med deres arbejdsplads. Det gælder selvfølgelig meget vidensarbejder, som er forkælet meget, ikke? Altså, det er noget andet noget, når vi snakker om en 7. klasse, der bliver sparket ud af skolegården, og så kan de gå i Rema 1000 og finde noget, eller hvis det er Danish Crown-medarbejdere eller et eller andet. Altså, men vidensarbejdere, jeg har været steder, hvor der står tre kokke med store grillbuffeter om fredagen, ikke? Og om tirsdagen, så skal vi have verden rundt med. Og, altså, sådan, det nok, ikke? På den ene side så er det super forkælet, på den anden side så bliver folk introduceret for noget mad, de ikke har set før. Så det er meget sådan med frokosten, den foregår på en helt anden måde. Altså det er en kollektiv måltid med folk, du ikke så meget kender privat, versus morgenmaden, som foregår i den nære familie under super effektive forhold.
Og man får så boostet sit ego, kan man lidt sige, ude på de der frokostarbejdspladser, hvor der er temaer. Og...
Ja, altså det er jo en virkelig underlig... Altså, jeg har været sammen med nogen fra Australien, som var meget eksplicit omkring det. De synes, det var helt vanvittigt, det de så i Danmark. Og man må så sidde og forklare dem, at for mange danske lønmodtagere, så er frokosten nærmest en konkurrenceparameter i jobbet i, hvor anerkendt man er, og hvad man kan fortælle sine kollegaer og sine gamle klassekammerater, som arbejder andre steder. Ikke? Der er sådan nogle helt vanvittige krav omkring frokosten på mange danske arbejdspladser. Og man tænker nogle gange sådan lidt, interesserer I ikke her for jeres job? Altså når man kommer ind i en større dansk virksomhed, og den første 20 minutter et møde går med, at folk brokker sig over, at det var couscous i dag og ikke ris. Altså, hvor man bare tænker, altså, get a life. Men altså, det er det danske liv, ikke, når det kommer til mad. Så frokosten har en meget stor statusbetydning på arbejdspladser. Og der er det jo sjovt, for eksempel, fordi når man kigger ind i det, som folk så konsumerer i weekender i hjemmet, der kan morgenmaden lige pludselig blive meget mere langstrakt. Den kan variere en del. Der hygger vi over kaffen i lang tid, og folk går til bageren om søndagen og sådan ting. Men frokosten i weekenden, det er sgu som regel lige pludselig bare to rugbrødsmad og en gang leverpostej med ristet løg. Ikke? Og det har folk det fint med, så langt det ikke er arbejdspladsen, der forsøger at servere rugbrød med leverpostej og ristet løg, fordi så nedlægger vi arbejdet. Ikke?
Og så kommer vi til det, der hedder aftensmaden, som jo ved Gud skal være varieret, fordi det ville dog være forfærdeligt at få det samme 3 dage i rap.
Ja, altså vi varierer jo i Danmark, der varierer vi over x antal retter, ikke? Som folk de kan og kan skrue sammen på den tid, de nogenlunde vil bruge på at lave mad. Og så har vi det der hedder foodies i Danmark, som jo er de her mennesker, der prøver socialt at markere sig som højstatus mennesker ved at gå rigtig meget op i mad, ikke? Altså, men hvis man ser bort fra dem, så kører danske familier jo som regel over nogle bestemte standardmåltider, som så ruller med alt efter fra 3 til 14 dages turnusser, og så indgår der rigtig meget pasta med kødsovs, koteletter, sådan nogle ting, der kommer igen og igen og igen. Og så er det jo sådan, det danske måltid til aftensmad består altså af kød, centralt kød, og så er der noget ved siden af, der er jo så ris, pasta eller kartofler, og så er der eventuelt et eller andet, der pepper det lidt op, for der skal være lidt mere end det, altså selvfølgelig sovs, men altså så skal der være sådan et eller andet lidt grønt, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Og så varierer vi det sådan over, så kører vi koteletter, hakkebøf, pasta med kødsovs. Koteletter, hakkebøf, pasta med kødsovs. Så kører den bare i en evighed derudad. Ikke? Altså,
men ikke koteletter 8 dage i rap?
Ikke træk. Og det er nok bare en forventning, vi har, at medmindre man holder øje med sin økonomi eller et eller andet, så vil man gerne lave noget nyt hver dag. Og det er også tit fordi, at særligt i et moderne samfund, hvor du skal samle familien, aftensmaden er der, hvor man stadigvæk i mange fleste familier mødes. Og derfor vil man gerne have, at det skal lykkes. Altså hvis et barn sidder og siger, ej, Kellogg's igen her til morgen. Så siger man, ja, men spis nu, fordi vi skal afsted. Men hvis et barn sidder og siger, ej, biksemad igen i dag, så kunne du godt tænke dig egentlig at lave noget andet næste dag, fordi at du vil gerne have, at aftensmåltidet det er hyggeligt. Det har sådan en særlig funktion i familien, som morgenmåltid ikke har på samme måde. Så morgenmåltid er mere funktionelt, aftensmåltid har sådan mere sådan social funktion, integrerende funktion i familien, ikke?
Så det korte og det lange er måske, at der er nogle rationelle grunde til, at vi har de faste forhold omkring vores madønsker.
Jeg vil sige, noget af det er rationelle grunde, andet er det ikke, er ikke sådan rationelle grunde, men som, altså for eksempel fordi folk, de måske går ind for at spise klimavenligt, men står de og laver hakkebøffer, og så er det jo ikke særlig rationelt. Så det er mere noget med, at der er nogle forklaringer på, hvorfor tingene er, som de er. Og det er ikke sådan helt tilfældigt, og det er vel at mærke ikke bare et spørgsmål om kun kultur. Altså folk elsker at gøre mad til noget med madkultur. Og begrebet kultur, det indbefatter for mange mennesker, at jamen, det kunne bare have været på en anden måde. Altså i stedet for at spise hakkebøffer, kunne du bare spise auberginebøffer. Det er ikke helt sådan, altså, fordi at det handler meget om, hvordan vi har skruet arbejdsdagen sammen, hvornår vi møder på arbejde, hvad for nogle institutioner børn skal i, hvad for familieforhold vi bor i. Så kultur er for mange mennesker sådan shorthand for alt det, vi gør. Men så kommer de til sådan ligesom at reificere det til at være et selvstændigt væsen, der hovedsageligvis er sådan en humanistisk konstrukt, hvor vi sådan vores idéer og værdier bliver udledet igennem, og de kunne bare have været anderledes. Men i adfærdsforskning, så er det ikke det, kultur er. Kultur, det er sådan en samlebetegnelse for alt det, vi gør, hvor alt det, vi gør, det tit er meget afhængigt af altså institutioner, organisationer, vi indgår i, de forhold, vi producerer maden under, de forhold, vi køber maden ind over. Der er for eksempel forskel på, hvordan folk køber ind, når de køber ind på nettet, versus når de køber ind i et supermarked osv. Og det er ikke det, som mange mennesker mener med kultur. Det er mere sådan nogle, hvad skal man sige, det er bare de forhold, hvor når vi producerer og konsumerer mad.
Så vi kan forvente, at egentlig kommer modellen til at fortsætte langt ud i fremtiden?
Ja, altså medmindre man begynder at se nogle af de her ting, der omgiver maden, produktionsforhold, konsumtionsforhold osv., at de ændrer sig, nogle af de her mange variabler. Det gør de på mange forskellige måder, men ikke sådan nogle megatrends nødvendigvis. Det kan være sådan noget, som mange arbejdspladser i dag, de er begyndt igen, kreereliten, ikke? De får aftensmad med hjem fra kantinen. Enten så får de simpelthen bare det mad, der er fra frokosten leveret med hjem. Eller også så får de altså simpelthen tilberedt et måltid, de kan tage med hjem til familien, sådan så at de kan hjem, så skal de bare varme det. Og det påvirker selvfølgelig, hvad man spiser så hjemme. En anden ting, som gør sig gældende, det er, at når far og mor har siddet og fået super lækker frokost med sådan klamberet kæmpe rejer, serveret af en kok, der danser flamingo, eller hvad der nu sker, ikke? Så kommer de hjem. Og så bliver det sådan noget, at skal vi kræfte med godt lige knalde nogle rugbrødsmadder på, og så sidder børnene og lider under, at forældrene de har en fest på arbejde. Ikke? Og hvis de ikke får noget knaldende rugbrød ned, så siger vi, jamen, så serverer vi altså bare noget pasta med kødsovs, tager vi en rugbrødsmad, fordi vi har fået fantastisk frokost. Og så kommer børnene til ligesom sådan at sidde og blive påvirket i deres madvaner af, hvad det er, der sker på arbejdspladsen. Så der er sådan nogle ting, som hvad skal man sige, en masse variable, der styrer, hvad vi ender med at spise, og hvordan vi spiser det, som simpelthen påvirker, hvad vi så ender med at spise.
Og så lige en sløjfe ud i noget andet, så er der jo de der, som meget gerne vil have gule ærter en gang om ugen, eller stikflæsk med basilisovs, eller et eller andet andet, fordi ja, af en eller anden grund, så synes de bare, det er herligt.
Ja, fordi mad kan også have, altså igen med identitet, og det kan også være personlig identitet og selvforståelse, så er der sådan noget med, måske noget, du altid har fået hjem, noget, der er nostalgisk, eller noget, der udtrykker de forhold, du kommer fra og identificerer dig med. Der kan det godt blive sådan noget med, at man, altså, vi har sgu altid fået gule ærter om søndagen, eller hvad det kunne være. Så det vil jeg egentlig gerne stadigvæk have. Eller det kan godt være, at du er blevet vegetar, men flæskesteg til jul, den hører til. Så der er, på nogle, der er også nogle, hvad skal man sige, nogle ting omkring mad, der bekræfter os i, hvem vi er. Og det kan også godt sætte sig igennem i nogle lidt sjove madvalg nogle gange, ikke? Og derfor så, hvis man vil forstå, hvad der ligger på en tallerken hos folk, så er der sådan en helt omgivende sæt af faktorer, hvor vi i mange år har haft lidt for meget fokus på det kulturelle og de identitetsmæssige, men det er også det, som marketing prøver at bevæge, men der ligger lige så meget i at producere måltid hjemme, under hvilket forhold og hvordan og hvorledes foregår det, som har indvirkning på, altså hvad der ender på tallerkenen. Ikke? Der findes alle mulige sådan nedslag, der illustrerer de forskellige faktorer, der påvirker det. Ikke? Danmark spiser sild til nogle bestemte lejligheder. Det er ligesom traditionelt ting at gøre. Hvorfor er sild så stort? Jamen, det er selvfølgelig, fordi vi har meget vand rundt omkring, men også fordi der for mange, mange hundrede år siden var der det, der hed Skanørsilden over ved det, der hedder Skanør, der ligger i Sverige, hvor man kunne lade sild op i tønder nærmest med skovle, fortalte man. Og da man havde fasten i de katolske lande, og de ikke måtte spise kød, så måtte de godt spise sild, der var saltet, og det betød, at man havde en kæmpe produktion af sild i Danmark, som man sendte sydpå, der var saltet sild, og derfor så den også sat sig i vores madretter, som vores madvaner omkring nogle bestemte højtider, så spiser vi sild, altså påskefrokost, men som regel have sild, ikke? Altså vi har nogle gange nogle skift i hvad vi spiser, som simpelthen bunder i social status, hvem er vi, og som bliver sådan en ikke bare en altså kultur, men også bliver madtrends. Og jeg tror, at de fleste mennesker kan huske tunmus, hvis man er lidt oppe i året. Der var et tidspunkt, hvor tunmus det var det mest smarte i verden at spise. Og når du tog tunmus med til fest, så var du altså den, der var fremme i skoene. Jeg tror ikke, den går i dag. Det var engang i 80'erne, tror jeg nok. Det var tunmus, der var det helt store, ikke? Men så kommer der alle de der madtrends, ikke? Jamen, så skal du spise stenalderkost. Så er det lige pludselig det, alle skal spise, ikke? Senere år, så er det så også gået meget over på, altså selvfølgelig, hvad man drikker. Men nu er det blevet sådan, at alle sidder og drikker Aperol Spritz, ikke? Altså, sådan, men der er også de der madtrends. For nogle år siden igen, så skulle der grilles. Der skulle grilles i alle afskygninger. Og så skulle alle være vegetarer. Og det er noget, som folk gør meget for at signalere til andre, hvad det er for en social klasse, de har. Og det er ikke kun sådan, at dem med høje status, de signalerer sådan, at de er høje status ved at spise noget bestemt mad. Det er også sådan, at folk i arbejderklassen, de spiser noget bestemt mad og så videre, for ligesom at signalere deres identitet. Så der er også meget identitet i mad. Så er der sådan noget som mikrobølgeovnsretter. Der fandt man ud af for mange år siden, at altså, mikrobølgeovnsretter, de er sådan set sunde, og der er ikke noget problem der. Men man fandt ud af, da man startede med at producere dem, at folk brød sig ikke særlig meget om det, fordi de følte lidt, at det bare var et købmåltid. Så derfor fandt man hurtigt ud af, at man blev altså nødt til, at folk de skulle arbejde. Altså, der skulle lægges lidt arbejde i, så de følte lidt, at det var hjemmelavet. Ikke? Så når vi har blandt selv kager, vi kan købe pandekage på dunk, hvor vi bare skal tilsætte mælk. Og rigtig meget, hvis du køber sådan nogle tegbokse, som også altså, som er i supermarkedet, som er på frost, så vil folk opdage, at det de skal gøre, det er, at de faktisk de skal varme det op og sådan ting. Og så skal de blande to ting sammen. Fuldstændig unødvendigt. Så en tegboks, der i dag, der får du sådan noget ris, der ligger i en æske ovenpå grøntsagerne. Og det man så gør, det er så at putte med mikrobølgeovnen i ovnen, så tager du risæsken ud og sætter du grøntsagerne hen over med sovsen. Det kunne bare være blandet i udgangspunktet, men når folk de føler, at de skal lave et lille stykke arbejde, så er det lidt hjemmelavet. Og så synes de både, at det er lidt sundere, og det er ikke så meget snyd og så videre. Og derfor har vi sådan nogle underlige ting, der indgår i vores madretter og den måde vi producerer det på, som handler om psykologiske faktorer, historiske faktorer, opbevaringsfaktorer, logistiske faktorer. Og selvfølgelig også noget kultur og identitet osv. Men det er sådan en helt pamflet, der styrer det. Men alt det skal så foregå inden for eksempel, at det skal kunne konsumeres på en arbejdsplads af 500 mennesker i løbet af en halv time. Eller det skal konsumeres om morgenen i en familie, hvor alle har super travlt, og folk vil sove så lang tid som muligt, men man skal også ud af døren. Eller det skal konsumeres om aftenen, mens man kan snakke med sin familie, og der er en vis fleksibilitet omkring, hvad det er, man kan lave, både omkring tiden osv.
Og så kunne vi måske lige passende afslutte med de der højtidstraditioner, hvor mad i den grad også har en plads. Og der er december måned selvfølgelig helt specielt med æbleskiver og brune kager. Og
kampen omkring flæskesteg versus er det gås eller hvordan, jeg kan ikke huske det, men det er nok alt efter, hvor man kommer fra. Ja. Og det er jo fordi, det er nogle meget rituelle måltider, men det er også nogle ting, altså måltider igen, der ligesom jeg nævnte med aftensmåltid, hvor det er, at det skal være en succes. Og derfor så, for at sikre en succes, så skal vi også være rimelige, altså vores forventninger skal være afstemt med hinanden, så vi alle sammen, at det bliver, som vi forventer. Jeg kan huske, at min mor engang, hun lavede en grøn julefrokost, hvor det var, hele familien kom sammen, og så hun besluttede for, at nu skulle vi spise, der var en eller anden kok, der havde lavet en eller anden kobo. Så nu skulle vi alle sammen, nu skulle det hele være grønt. Og alle sad bare og var ikke særlig glade, fordi at det var ikke, hvad vi forventede. Og vi forventede, der ville være det mad, man spiser, og vi forventede, at alt ville forløbe, som det plejer, og dermed blive en succes. Nu var der nogen, der lige pludselig havde ændret ritualet, ikke? Og det var der ingen, der rigtig brød sig om, fordi deres forventninger blev frustreret, og den der ene dag om ugen, eller året der, der havde man jo også fortjent at få sukkerbrunede kartofler og gås, ikke tofu. Altså, så folk er meget, fordi vi så netop er sammen med nogle mennesker, som vi ikke altid er sammen med. Måske fætter eller kusiner kommer på besøg, bedsteforældre og sådan nogle ting, så er det meget vigtigt, at man rammer alle folks forventning, og ved at spise det samme igen og igen og igen, så passer det med den forventning, der er. Og så er der selvfølgelig en hulens masse nostalgi i det, og det er det, som folk, der bliver bragt sammen, når de møder hinanden, skal holde deres første jul, så kommer den ene fra en familie, hvor der er risalamang på den her måde, og den anden kommer fra en familie, hvor der er risalamang på den her måde, og så er det, man får de der clinches, ikke? Som nogen så bare klarer ved at have det hele på bordet på en gang.
Så det korte og det lange, det er vigtigt, hvad der bliver serveret, men der er grunden til, at man har det på den måde. Det har ikke noget med madindholdet som sådan at gøre.
Det er et kæmpe krydsfelt af rigtig mange faktorer, og man skal passe på, at man ikke tager en af dem og siger, at det er det, der er det hele. Man skal passe på, at man ikke kommer til at sige, vi spiser det, vi spiser, fordi det er det, vi kan lide. Eller vi spiser det, vi spiser, fordi det er vores identitet. Eller vi spiser det, vi spiser, fordi det er det, der er på mode. Det er sammenrend af faktorer. Noget, der tager 4 timer at tilberede, vil aldrig sætte sig som en morgenmadsret, for eksempel. Det kommer aldrig til at ske, at vi sidder og spiser an à la orange til morgenmad, fordi det er ikke de rammer, der kan ligge indenfor. Så man skal sådan ligesom vide, at det er et krydsfelt af rigtig, rigtig mange ting, og derfor så er mad også en kompleks ting.
Vi kvitterer med et velbekomme. Det var Pia Koppelmann, der talte med adfærdsforsker og professor på Roskilde Universitet, Pelle Guldborg Hansen.